anw fɛ yen sanika tɛ kuma kuma bɛɛ sanika bɛ kun ci la mɛ faamaw bɔra k'a fɔ ko an ka fɛn dɔ tɛmɛna n'a bɔra mako kati o donna olu la polisi nasiyonali la kati in kɔnɔna na erelɛkitiri la an tun ye laɲini caman kɛ o laɲini dɔw tun ye kalite opisi ka se ka di sosiyete revolisi dɔw ma minnu ni a ka kan ka dan kan k'a fɔ a fɔra ko ka polisi de prɔximite la nati mali kɔnɔna na komisɛri kura kan ka jɔ pɔsi kuraw kan ka jɔ baara fanba dɔ bɛ ka kɛ kunti dugumamɔgɔw de fɛ n'an wolo mako lɛ sosofisi n'i y'a jate minɛ kosɛbɛ yɔrɔma saba polisi kɔnɔna na sosofisiw bɛ sigiyɔrɔma fila de okipe u ka baara kɔnɔna na u bɛ ko dɔw kɛ ko minnu tɛ u yɛrɛ protege i n'a fɔ les mesures de garde à vue ni i tɛ officier de la police judiciaire i man k'o kɛ mali polisi dun kɔnɔna na sosofisi kelen bɛ yen bi depuis mali polisi kerela fo ka se bi ma ko kalite dira mɔgɔ min ma olu de bɛ si baarakɛyɔrɔ la olu de bɛ baara caman kɛ en bref olu de bɛ OPJ ka baara kɛ ka taa ka sɔrɔ u yɛrɛ protégelen tɛ sariya kɔnɔna na an tun ko faamaw ma k'u ka fɛɛrɛ tigɛ ka kɛ cogoya dɔ la walasa an ma sosofisi bɛɛ damadɔw ka se ka taa formation ka se ka kɛ u kun ka kɛ façon d'u ma ka kalite OPJ di u ma walasa u bɛ o mesure minnu ta u ka baara yɛrɛ kɔnɔna na u ka se ka protégé o de y'an ka laɲini dɔ ye an ka kati kɔnɔna na adopté la conseil des ministres la changement dɔw kɛra la an bɛ faamaw fo k'u waleɲuman dɔn mais changement ba ma k'a la min tun y'an ka laɲini dɔ ye an tun bɛ fɛ min ka k'a la o ma k'a la o de y'a to conférence de presse kɔnɔna la misa tɛmɛnen an ko k'an ye droit de marche déposé mardi don ka semaine kelen di administration ma ani an ka ministère u k'an wele ka commission sigi an ka kuma fɛn minnu kan an ka fɛn minnu analysé ɲɔgɔn fɛ an ka se k'a lajɛ an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ni min bɛ se ka ta u ka o ta.
aw bɛ yɔrɔ min na sisan nin wulikajɔ nin a bɛ ɲɛ sɔrɔ sini wa.
an tun ye laɲini in kɛ ko ni commission ma sigi n'an tɛ wulikajɔ kɛ an welela polisi directeur général fɛ a fɔ an ɲɛna k'a fɔ ko commission bɛ sigi ka ko commission in bɛ baara kɛ alamisa don après midi 15h donc an tun bɛna kɛ de walasa an ka se ka commission in sɔrɔ nka u y'an wele kaban a fɔ an ɲɛna k'u yɛrɛ sɔnna ko commission in k'a sigira donc sini wulikajɔ in an y'a mɔ dɔ duuru suspend fɔlɔ.